Vom deschide cuvântul la textul care ne stă înainte la rând din Cartea 1 Samuel. Capitolul 9. 1 Samuel, capitolul 9. Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul lui unui Beniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel. Și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Măgărițele lui Chis, tatăl lui Saul, s-au rătăcit și Chis a zis fiului său Saul: ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Saul a trecut prin muntele lui Efraim, a străbătut țara Șalișa, fără să le găsească. Au trecut prin țara Șalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Ajunseseră în țara Țuf când Saul a zis slugii care îl însoțea: haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis: iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază, tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haide-mi la el, dar poate ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Saul a zis slugii sale: dar dacă mergem acolo, ce să-i aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul: uite, eu am la mine un sfert de siclu de argint. Îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii: ai dreptate, haidem să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Dumnezeu. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: aici este văzătorul? Ele le-au răspuns: da, iată-l înaintea ta, dar du-te repede. Astăzi a venit în cetate pentru că poporul aduce jertfă pe înălțime. Când veți intra în cetate, îl veți găsi înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvinteze jertfa. După aceea mănâncă și cei poftiți. Suiți-vă dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate. Tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar cu o zi înainte, mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi zisese: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să lungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu. pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis: iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis: arată-te, rog, unde este casa văzătorului. Samuel a răspuns lui Saul: eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru casa, toată casa tatălui tău? Saul a răspuns: oare nu sunt eu Beniamit, din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Samuel a luat pe Saul și pe sluga lui, a vărut în odaia de mâncare, le-a dat locul cel din tâi, între cei poftiți, care erau aproape 30 de înși. Samuel a zis bucătarului: adu porția pe care ți-am dat-o când ți-am zis, pune-o deoparte. Bucătarul a dat spata și ce era pe ea și a pus-o înaintea lui Saul și Samuel a zis: iată ce a fost păstrat, pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul. Astfel Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea. S-au coborât apoi de pe înălțime în cetate și Samuel a stat de vorbă cu Saul pe acoperișul casei. Apoi s-au sculat dis de dimineață și în revărsatul zorilor Samuel a chemat pe Saul de pe acoperiș și a zis: scoală-te și te voi însoți. Saul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Samuel. Când s-au coborât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul: spune slugii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, a zis iarăși Samuel, și îți voi face cunoscut cuvântul Domnului. În orice vreme avem nevoie să ni se facă cunoscut cuvântul Domnului. Și așa cum ne aducem aminte din contextul acestei cărți, după o perioadă lungă în care Dumnezeu nu mai vorbise, a găsit un copil căruia îi vorbește și căruia îi încredințează mandatul acesta să audă glasul lui Dumnezeu. În context se spune să vadă ceea ce Dumnezeu plănuiește și să transmită mai departe poporului. Data trecută ne aducem aminte că frații au prezentat frumos capitolul acesta ca un model de a lucra al lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu lucrează. Suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu în calitățile lui, în atributele lui, în providența lui, este cel care aranjează toate lucrurile. Dumnezeu le aranjează și Dumnezeu are grijă să le și transmită. Problema este aceia cărora le transmite Dumnezeu cuvântul. Sunt ei gata nu doar să-l audă, ci să-L asculte și să-L împlinească. Vedeți, trăim în orice vreme și noi în generația noastră și pot să spun că și în ceea ce mă privește ca experiență în această viață de credință și cu siguranță cred că și dumneavoastră, se ridică adesea problema: îmi vorbește Dumnezeu? Cum vorbește Dumnezeu? Și este această întrebare cu care ne confruntăm personal, cu care suntem confruntați și din partea altora, frați și surori. Și pare adesea că omul credincios dorește să afle, să știe voia lui Dumnezeu ca să o poată împlini. Și pare că există o problemă în înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Adică, cum vorbește Dumnezeu? Sigur că în momentul în care vedem oameni credincioși, cum erau prorocii, cum erau văzătorii, cum era Samuel, care așa, din felul în care Scriptura ne descrie, oameni care au auzit în mod direct glasul lui Dumnezeu. Și parcă am vrea și noi astăzi să auzim în mod direct glasul lui Dumnezeu. Într-o formă asemănătoare sau identică cu aceea care a rezultat din experiența povestită de cuvânt sau povestită și de alți semeni de ai noștri, că au auzit glasul lui Dumnezeu și l-au pus în practică. Și astăzi există această preocupare în mediile creștine, în mediile evanghelice, există această preocupare, oamenii vor să audă vocea, glasul lui Dumnezeu. Cum înțelegem astăzi glasul lui Dumnezeu? Sigur că am văzut felul în care Dumnezeu vorbea cu Samuel. Am văzut mai mult sau mai puțin. Am citit. Și, repet, parcă ne-am dorit și noi să avem în momentele noastre de părtășie cu Dumnezeu experiențe asemănătoare. Să stăm de vorbă cu Dumnezeu așa cum a stat de vorbă Dumnezeu cu Samuel sau cu David sau cu Moise sau cu alți oameni ai lui. Oare mai stă și astăzi Dumnezeu de vorbă cum stătea odinioară? Este o întrebare. Cum ne vorbește astăzi Dumnezeu? Și am putea să ne expunem un punct de vedere. Cum ne vorbește astăzi Dumnezeu? Mai vorbește astăzi Dumnezeu cum vorbea cu Samuel? Ce ziceți? Fac o paranteză înainte de a... În seara aceasta, echipa celor doi frați care trebuiau să slujească n-au ajuns. Și trebuie să ne ocupăm de cuvântul lui Dumnezeu și să folosim timpul. Sunt situații în care, dintr-un motiv sau altul, apar piedici. Aproape că și împreună cu soția am avut și noi o piedică, aproape să nu reușim să ajungem nici noi. Sunt piedici. Revin. Vorbește astăzi Dumnezeu așa cum vorbea cu Samuel, cu Moise, cu Iosua, oamenii mari ai lui Dumnezeu, cu David, cu prorocii? Ce ziceți? Cu siguranță Dumnezeu poate să vorbească și astăzi așa cum a vorbit în vechime. O mai face El astăzi? Sunt credincioșii chemați să caute dialogul acesta direct, nemijlocit, cu Dumnezeu? care este forma de dialog pe care o putem folosi noi astăzi? În ce fel ne vorbește Dumnezeu și cum putem vorbi noi lui Dumnezeu? Care este forma contemporană, actuală? Putem vorbi lui Dumnezeu prin rugăciune. Bun, asta este foarte, foarte important. Este forma, este favoarea pe care ne-o face Dumnezeu să-i vorbim. Dar El cum ne vorbește? El ne vorbește prin cuvânt. El ne vorbește prin cuvânt. Și cum ne vorbește El prin cuvânt? Întotdeauna, deci cuvântul este o formă foarte inteligibilă pe care Dumnezeu o folosește ca să ni se adreseze. Și cum ne mai vorbește Dumnezeu astăzi? Prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Duhul Sfânt și prin cuvânt. Fratele Victor spune prin Fiul și este adevărat, pentru că așa cum ne aducem aminte când Domnul Iisus a vorbit ucenicilor pentru prima oară de Mângâietorul, El spunea, Duhul Sfânt va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci Duhul lui Dumnezeu face această lucrare ca să ne-l descopere pe Domnul Iisus Hristos. În felul acesta Dumnezeu ne vorbește. Ne vorbește prin Fiul, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și această lucrare este făcută în mod nemijlocit prin Duhul Sfânt. Suntem conștienți de această prezență a Duhului Sfânt în noi? Este o promisiune pe care Dumnezeu a împlinit-o. A împlinit-o la modul comun, începând cu ziua cincizecimii, și o împlinește în mod personal cu fiecare din noi când? Când fratele Pompiliu nu vorbește foarte tare, dar de pe buze am văzut. La momentul nașterii din nou. Pentru că la momentul nașterii din nou se întâmplă minunea aceasta. Fără îndoială, nu spunem lucruri noi. Spunem lucruri pe care le-am mai auzit, cu siguranță, și încercăm să facem această aplicație cu privire la gândul acesta. Dumnezeu vorbește. Cum a vorbit lui Samuel, vorbește și pentru noi. Deci la momentul în care am primit nașterea din nou, în momentul acela Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Duhul Sfânt ne pecetluiește. Duhul Sfânt ne așează în trupul Domnului Iisus Hristos ca niște mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Aceasta este persoana divină care vorbește în noi și pe care trebuie să fim atenți, să o înțelegem. Pentru că Duhul mai face un lucru. Duhul nu vorbește de la sine. Așa cum spuneam, va lua din cuvintele Domnului Iisus Hristos, va lua din cuvintele lui Dumnezeu Tatăl. Și care sunt cuvintele lui Dumnezeu? Cuvântul scris. Aceasta este forma pe care Dumnezeu o folosește astăzi ca să vorbească cu noi. Sigur că e posibil să avem o problemă în înțelegerea Dumnezeului triunic cu care suntem chemați să purtăm dialogul. În vechime, așa cum știm, era vorba doar de Jehova, nu era imaginea descoperită, explicit, a întreitului Dumnezeu. În cuvântul descoperit prin apostoli avem în Noul Testament această imagine a întreitului, triunicului Dumnezeu, prin care noi putem să comunicăm și să primim mesajul lui Dumnezeu și la rândul nostru să ni se permită să vorbim lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Nu este o formă specială. Aceasta este forma comună pe care ar trebui să o recunoaștem în viața. Este motivul pentru care cel mai adesea când transmitem un mesaj celor care vin și mărturisesc că au primit prin credință darul nașterii din nou, că au primit darul iertării, că au primit mântuirea, că au înțeles jertfa Domnului Iisus, le spunem că trebuie să stea de vorbă cu Dumnezeu. Cum? Citind în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu și rugându-se în fiecare zi. Este forma comună, dacă vreți, normală, prin care putem sta de vorbă cu Dumnezeu. Sigur că pe noi ne-ar interesa în ce măsură am putea avea o experiență asemenea oamenilor din vechime. În vechime, așa cum spuneam și cum ne aducem aminte din cuvânt pe care l-am parcurs până acum, cuvântul lui Dumnezeu era rar. Era nevoie de mesageri speciali care să aducă la cunoștință a poporului, a omului de rând, să aducă la cunoștință cuvântul Domnului. Acum avem cuvântul Domnului în buzunar. Îl avem pe masă, îl avem în telefon, îl avem în Noul Testament în formate cât mai mici, să-l putem citi. Există modalități prin care putem avea la purtător, cum se spune, mijloacele de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că avem în noi Duhul Sfânt și putem avea și trebuie să avem momentele prin care noi să citim, să recitim și Duhul Sfânt va ști să folosească acele cuvinte din cuvântul lui Dumnezeu care să se potrivească la momentul oportun. Aici apare o problemă și frații data trecută au precizat lucrul acesta. Sigur că cuvântul lui Dumnezeu este vast. Cum voi reuși eu să iau cuvântul cel mai potrivit pentru situația prin care trec? Aici este o problemă. Și zicem, da, zice, eu am citit astăzi cuvântul lui Dumnezeu, dar parcă nimic nu mi-a vorbit. Parcă nimic nu s-a potrivit pentru situațiile concrete prin care trec și la prima vedere se poate întâmpla și lucrul acesta. Dar atenție, avem în noi prezența Duhului Sfânt, care pentru orice situație prin care trecem poate găsi un cuvânt potrivit. Aceasta este forma prin care Dumnezeu ne vorbește. Fără îndoială că la această formă standard se pot adăuga mesajele ale lui Dumnezeu care pot veni prin cei care sunt lângă noi. Ați văzut? În capitolul pe care l-am citit, pe cine avea Saul lângă el? Pe cine avea Saul lângă el? O slugă. Avea o slugă lângă el. Saul ajunge la concluzia, ne-am rătăcit. Ce facem? Suntem în situații în care putem trăi senzația aceasta, m-am rătăcit. Nu mai știu pe ce drum să merg. În diverse conjuncturi din viață. Mărturisim, zici, nu știu încotro să o iau. Nu ni se întâmplă situații de felul acesta? Eu cred că ni se întâmplă. Zice, frate, am ajuns la o răscruce și nu știu încotro să o iau. Și atunci este bine, frumos, mai bine doi decât unul. Și când ieși cu cineva alături, te poți sfătui. Hai să încercăm să ne întoarcem înapoi. Hai să facem calea întoarsă. Păi cum, stăpâne, putea să spună sluga? Am mers până aici, am mers degeaba? Da, se poate și așa. În momentul în care nu mergi pe drumul voiei lui Dumnezeu, s-ar putea să ajungi la concluzia că trebuie să faci calea întoarsă. Și asta este un drum de smerire. Un drum care ne smerește. În momentul în care ajungi într-un loc unde zici, nu știu de aici, nu știu unde să merg mai departe, și atunci zici, trebuie să mă întorc înapoi, că am rătăcit drumul, și drumul întoarcerii este un exercițiu de smerire profund. Am pierdut timpul, poate. Numai că de data aceasta, Saul are lângă el o slugă credincioasă. Are lângă el o slugă care pare să știe mai multe decât știe el. E interesant, nu? Sluga era în slujba fiului stăpânului. Ia o slugă cu tine. Vezi și tu cum o folosești. Și până la urmă sluga asta este o slugă credincioasă. Și ce frumos, mi-a plăcut detaliul acesta. Sluga este cea care îl va ajuta pe Saul. Avem nevoie să fim aproape cu frați și surori care au un duh de slujire, gata să ne ajute. Avem nevoie să ne deschidem, să nu stăm singuratici. Și mai ales când merge pe un drum, să nu plecăm de un... E și motivul pentru care în lucrarea de slujire Dumnezeu zice, i-a trimis? Cum i-a trimis? Fiecare pe drumul lui? Nu. No. Doi câte doi. Ce bine a prins lui Saul, sluga. Săraca slugă, nici n-are nume. Nici n-are nume. Și nici nu trebuie nume, o știe Domnul. Dar sluga asta știe. Aici în zonă este un învăzător. Cum? Tu, Saul, nu știi? Nu știu. Aici este un învățător. Hai să-l căutăm pe el. Decât să ne întoarcem înapoi și să tragem linie și să spunem am pierdut vremea și n-am găsit nici măgăritele, hai să mergem la învățător. Ce bine e să ai lângă tine un frate sau un soră care să spună un cuvânt care să-ți redea nădejdea. Oh, e bine, hai să mergem. Dar Saul dintr-o dată se întunecă iară. Păi cum să mergem la omul lui Dumnezeu? De când am rătăcit pe drumurile astea necunoscute, ne-am luat noi ceva merinde, dar acum suntem și noi flămânzi. E, sluga nu e doar cea care știe mai multe. Sluga are și rezerve. Saul nu are. Cum, stăpâne, n-ai nimic la tine? Nu mai am nimic. E, uite, eu mai am. Ce bine este să ai lângă tine un frate care să aibă. Să aibă și să aibă disponibilitatea să-ți dea. Și Saul a pus problema, păi cum să mă duc la omul lui Dumnezeu cu mâna goală? Na. Cum să mă duc la omul lui Dumnezeu? Și era clar că Samuel nu era omul cu leafă. Era omul care trăia din bunăvoința poporului. A, bunăvoința poporului? Greșesc. M-a corectat privirea fratelui Victor. S-a ridicat ochii în sus și m-a corectat. Nu, bunăvoința lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează? Prin cine lucrează? Prin slugi. Sluga zice, ha, păi la cât am muncit eu pentru sfertul ăsta de siclu, să-i dau și pe ăsta tot lui stăpânul? Dacă el umblă cu buzunarele goale și sluga este disponibilă să-i dea. Uite, am un sfert. Hai să-l ducem păzătorului. Și apoi am văzut detaliile. Am văzut detaliile cum se leagă lucrurile și frații data trecută au spus mai mult. Felul în care tot tabloul, și mi-a plăcut imaginea aceasta de puzzle, cu bucățele care se prind. Și în timp ce ascultam pe frați data trecută, m-am dus cu gândul la o altă situație absolut specifică și care m-a șocat în momentul în care am stat și m-am gândit la ea. Vă aduceți aminte că la un moment dat intră perceptorul și îi spune lui Simon: da, învățătorul vostru nu plătește darea la templu. Și Simon se duce și îi spune: Doamne, uite, a venit inspectorul financiar să ceară darea. Și ce îi spune Domnul? Ce, du-te la mare, ia undița, aruncă undița în mare și vei prinde un pește care are în gură un dinar. Mi s-a părut extraordinar. Cum le-a aranjat Dumnezeu pe toate? Așa le-a aranjat Dumnezeu. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, al celui care poate rearanja. De unde până unde a înghițit peștele ăla un ban? Dumnezeu l-a trimis să înghită un ban, nu știu. L-o fi pierdut vreun pescar? Nu știu. Cum a reușit peștele ăla să aibă în gură un ban? Și același pește, după ce a luat un ban, să mai vadă și momela unei undițe și să încerce să o ia și pe aia. Și peștele să fie pescuit, banul să fie folosit. Acesta este Dumnezeul minunilor. Dumnezeu care lucrează. Dumnezeu care lucrează nu cum vreau eu, poate avem noi o cântare, nu cum vrei tu, poate, la vremea lui însuși, însă El va îngriji. Să ne încredem în El, că El va îngriji. Mă mai gândeam la atitudinea lui Saul. O atitudine frumoasă. Eu, Beniamit, din cea mai mică seminție, Beniamin era într-adevăr cea mai mică seminție. Dar de ce era cea mai mică? Ne aducem aminte? Fratele Victor zice că erau cei mai răi. Au fost la un moment dat. Dinamica creșterii demografice a semințiilor lui Israel, dacă ne uităm, nu faptul că Beniamin a fost ultimul fiu al patriarhilor, pentru aceasta era cea mai mică seminție, nu asta e motivul. Dar Cartea Judecători ne redă un episod în care beniamiții, așa cum spunea fratele Victor, s-au manifestat cu cea mai mare răutate, cu niște fapte incredibile ale uneia din mijlocul lor. Și problema a fost că, în adevăr, nu toți s-au făcut vinovați de lucruri atât de grave, extrem de grave. Care a fost vina seminției întregi? Care? Sau asociat cu nelegiuitul ăla. Da, erau câțiva, erau mai mulți, dar nu era toată seminția. Și celelalte seminții au venit să reinstaureze disciplina în seminția lui Beniamin. Și ceilalți ce au făcut? Scoateți afară! Scoateți-i pe nelegiuiți afară să fie pedepsiți potrivit cu legea Domnului. Nu. Sunt ai noștri. Sunt sânge din sângele nostru. Și s-au făcut una cu păcatul lor. Și atunci s-a întâmplat un lucru pentru care întreg Israelul va plânge. A fost nimicită aproape toată seminția. Aproape toată seminția lui Beniamin a fost nimicită. Și în sfârșit nu mai e timpul să Bărbații, da. Bărbații din... au fost la Ghibea. Deci, un episod tragic, pentru că, în adevăr, așa cum ne aducem aminte și s-a mai subliniat lucrul acesta, era o vreme când fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare făcea făcând abstracție de legea Domnului. Iată că și la vremea aceea era un cuvânt scris. Și la vremea aceea exista o responsabilitate a preoților, a leviților, să păstreze curăția în mijlocul taberei. Și n-au făcut-o. Și întreg poporul va năvăli peste seminția lui Beniamin, vor ucide aproape toți bărbații, doar 600 mai rămăseseră și, în sfârșit, după un plan pe care cu mare chin vor reuși să readucă la viață această seminție. Nu era departe de momentul acela. E o familie mică, un beniamit, încă mai plutea peste această seminție stigmatul acesta. O seminție care a coalizat cu nelegiuirea și care a fost aproape ștearsă dintre cele două seminții, ale 12 seminții ale lui Israel. Și îmi place atitudinea, cred că ne-a plăcut la toți, atitudinea aceasta lui Saul. Eu sunt, cine sunt eu? De ce îmi vorbești mie așa? Pentru că Samuel i-a spus niște vorbe care l-au mirat, cum spune, l-au mirat minune mare. Cum așa? Ce tot spui tu? Ce-i spusese Samuel? Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns. Oare nu sunt eu beniamit? Una dintre cele mai mici seminții ale lui Israel. Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Un Dumnezeu suveran, care nu va alege din nicio altă seminție, nu va alege din Efraim, nu va alege din Iuda, deși oracolele lui Dumnezeu vorbeau despre perspectiva acestor seminții, când este vorba de seminția imperială a lui Iuda, Domnul se orientează către cea mai disprețuită seminție și Domnul va alege de acolo. Ce frumos începe omul acesta, cu câtă smerire, și îl vom vedea mai departe cum se pitește. Și Domnul alege pe Saul. Fără îndoială, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Nu va termina la fel Saul. Va termina în spiritul nativ al seminției beniamiților. Din păcate, el va fi un om pe care Dumnezeu va trebui să-l lepede. Și înainte ca el să fie scos de pe scena, așa cum vom vedea pentru cei care, și cum știm cei care am citit, vor fi scoși Saul va fi scos de pe scena aceasta în condiții la limită. Pentru că cel smerit ajunge un prigonitor, cel smerit ajunge să caute să omoare pe unsul Domnului, a fost și el unsul Domnului. Dar Domnul îi va spune clar, te-am pus deoparte și nu vrea să accepte. Dumnezeu însă rămâne suveran, planurile lui se împlinesc. Chiar și atunci când omul întâmpină cu rezistență și împotrivire planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se va împlini. Cu privire la noi, la fiecare, și ce bine ar fi să ne punem repede de acord cu planul lui Dumnezeu, fiecare dintre noi. Altfel, mâna lui Dumnezeu este cea care binecuvântă, dar mâna lui Dumnezeu este și cea care disciplinează. Domnul să ne ajute să rămânem pe drumul voiei Lui, în așa fel încât să ne bucurăm atunci când El ne va așeza la un loc de cinste, așa cum îl va așeza și pe Saul. Și când Domnul ne va spune să dăm un pas înapoi, să-l facem. Pentru că altfel ajungem să ne confruntăm cu brațul tare al lui Dumnezeu. Domnul să ne dea har și să putem învăța lecțiile prin care au trecut alții, să nu le repetăm și noi în viața noastră. El să ne ajute să avem întotdeauna un dialog eficient, să înțelegem voia Lui, să o punem în aplicare în viața noastră și să-i vorbim, să începem cu laudă când îi vorbim Domnului. Să-i recunoaștem atributele și apoi să ne prezentăm și cererile noastre. Să ne prezentăm cererile noastre nu pentru că El nu le știe. El le știe. El știe despre ce avem nevoie. El ne cunoaște cu totul. Exprimarea nevoilor noastre ne ajută pe noi să conștientizăm dacă înțelegerea noastră se potrivește cu voia lui Dumnezeu. În rugăciune nu-i aduce nimic nou lui Dumnezeu. El le știe pe toate. Domnul să ne ajute să stăm de vorbă cu El, să-L lăudăm pe El, să-I mulțumim și să fim întotdeauna ascultători, ca să auzim din gura Lui: bine rob bun și credincios, bine slugă credincioasă. Doamne, ajută-ne să fim slugi credincioase. Amin.